Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Ko ima pravo da pruža besplatnu pravnu pomoć? Oko čega se spore advokati i nevladine organizacije? Kome građani, odnosno najugroženiji, mogu da se obrate? Tema emisije u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisije u središtu pažnje su advokati Biljana Bjeletić, član radne grupe za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, advokat Jugoslav Tintor. U studiju su i predstavnici civilnog sektora, Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra i Milan Radojevi iz nevladine organizacije Praksis. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste odvojili vreme za ovu emisiju.
Dobroveče.
Besplatna pravna pomoć je ustavom garantovano pravo, ali zakon o besplatnoj pravnoj pomoći namenjen osetljivim društvenim grupama već godinama nije donet, što Srbiju čini jedinom državom u Evropi koja nema ovaj zakon. Javne rasprave traju skoro deceniju. U Ministarstvu pravde kažu da su u toku finalna usaglašavanja, odnosno veruju da će propis biti pred poslanicima do kraja godine. Gospođo Bjeletić, s obzirom ste vi, kao što sam rekla, član radne grupe, zašto su oko ovako važnog zakona zaoštrena koplja između advokata i civilnog sektora i oko čega i zbog čega toliko dugo čekamo na ovaj propis?
Tačna informacija da se stvarno na izradi nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći zaista radi dugo. Problem jeste u tome što je advokatura uvijek insistirala da se prilikom izrade nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći pođe pre svega od pozitivnih propisa, odnosno najvišeg propisa, to je Ustav, kojim je propisano ko je ovlašćen da pruža pravnu pomoć i kojim je isto tako propisano da će posebnim zakonom biti određeno kada je ta pravna pomoć besplatna. Ovo je osnova od koje je advokatura uvek polazila i u pogledu nekih zakonskih rešenja koja su ranije bila, prosto nije bilo prihvatljivo na način kako su se našla rešenja u pogledu ne samo korisnika nego i pružalaca besplatne pravne pomoći i drugih važnih pitanja kojima ovaj zakon koje ovim zakonom mora biti regulisana. Sada se zaista radi na usaglašavanju, tako kažem finalnom usaglašavanju. Problem je nastao onog momenta kada civilni sektor, tako da kažem, nije bio zadovoljan onim rešenjima koja je Ministarstvo pravde dostavilo 16. septembra ove godine, smatrajući da su oni uskraćeni, ali nama ni dan danas nije jasno iz kojih razloga, iz prostog razloga što je taj tekst zakona njih predvideo kao pružaoce. Advokatura spori, da tako kažem, krug, odnosno oblast u kojoj bi se van lokalne samouprave i advokature nadležnost za pružanje pravne pomoći ustrojila ovim zakonom, obzirom da ovaj zakon, naravno, pošto prvi put se reguliše ovakva oblast, uspostavlja ceo novi sistem besplatne pravne pomoći. Mislim da je tu više stvar nerazumevanja. moram da kažem, imajući u vidu da sva zaista sve vreme sam prisutna u radu radne grupe, da su pojedine primedbe od strane civilnog sektora u odnosu na advokaturu bile vrlo nekorektne, posebno pa recimo da advokatura insistira na nekom monopolu, da mi u suštini se ne brinemo o korisnicima, da nama nije stalo do sistema besplatne pravne pomoći nego do samo finansijskih sredstava koje bile predviđene za finansiranje ovog sistema, i uglavnom se oko toga sve vrtelo. Naravno, ovo je apsolutno zamena teze iz prostog razloga što su advokati kao prvo sve vreme imali predlog da oni budu okosnica ovog sistema iz prostog razloga što ja mogu da potpišem, znači da ne postoji ni jedan advokat u Srbiji koji nikada nije dao besplatnu pravnu pomoć ne samo svojim klijentima nego i licima koja se u njegovoj kancelariji obrate za neki pravni savet, pogotovo u poslednje vreme jer svi smo svedoci u poslednjih 20 godina i u pogledu standarda i u pogledu potreba i u pogledu pristupa pravdi od strane velikog broja lica kojima je ta pravna pomoć potrebna. Znači, mi generalno nismo protiv civilnog sektora, ali smatramo da mora biti jasno definisana njihova nadležnost i mora biti jasno definisano što oni u okviru ovog sistema mogu da rade. Naravno, to nije bilo samo u pitanju civilni sektor, bilo je u pitanju, prvo je formulisano to kao pružaoci pravne klinike, za koje smo mi apsolutno smatrali da njima nema mesta u sistemu besplatne pravne pomoći, da kasnije je to formulisano kao pravni fakulteti. Mi smo govorili da pravni fakulteti svakako imaju pravo na neku takvu interaktivnu mogućnost edukacije svojih studenata, ali da se oni ne mogu pojaviti kao pružaoci besplatne pravne pomoći na način na koji je to moglo da prizađe iz pojedinih zakonskih rešenja. Znači, oni mogu u okviru tog svog interaktivnog obrazovanja da eventualno pružaju neke pravne informacije, ne bili sticali praktično znanje, to su nadamo se budući diplomirani pravnici od kojih će neki i da se bave advokaturom, tako da je ta vrsta praktičnog znanja neophodna, ali prosto ne mogu da budu ravnopravni pružaoci besplatne pravne pomoći zajedno sa lokalnom samoupravom i advokaturom. I upravo u pogledu kruga, odnosno da tako kažem obima nadležnosti pružalaca je bio najveći problem u definisanju, pa samim tim i usaglašavanju stavova kada su u pitanju pojedina zakonska rešenja u ovom nacrtu zakona.
Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?
Vi ste rekli da je to usmereno na ranjive grupe. Nije to usmereno samo na ranjive grupe, u stvari zavisi šta se pod ranjivim grupama podrazumeva. Imajući u vidu, kao što sam malo pre rekla, da je definitivno stanovništvo Srbije osiromašeno i da imamo, sada se ne bavimo statističkim podacima koliko je procenata stanovništva na ivici siromaštva, ovaj zakon je usmeren uglavnom na socijalno ugroženu kategoriju stanovništva i oni bi potencijalno bila najširi krug korisnika. Znači, to su otprilike lica koje ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, oni koji ostvaruju pravo na koji su recimo žrtve nasilja u porodici, što je posebno važno, ali su oni korisnici besplatne pravne pomoći bez ispitivanja tog ekonomskog odnosno materijalnog momenta. To su svakako lica sa invaliditetom, posebna zaštita je usmerena u pogledu zaštite dece kao korisnika besplatne pravne pomoći i tačno je definisan krug korisnika koji bi ostvarili pravo prema ovom zakonu. Naravno da taj krug je ograničen trenutno što se tiče tog materijalnog cenzusa na primaoce socijalne pomoći iz prostog razloga što je negde morala da se utvrdi neki kriterijum koji bi bio jedinstven za teritoriju cele Republike, a kada bi se podigao taj, da tako kažem, materijalni cenzus, bojim se da bi onda ceo sistem propao jer država ne bi mogla materijalno, odnosno iz budžeta ne bi mogla da se izdvoje ta sredstva koja bi mogla da proprate realizaciju ovog zakona.
Da, ali kad ste spomenuli, čućemo naravno i mišljenje i vaše kolege Jugoslava Tintora kao i predstavnika civilnog društva, korisnike socijalne pomoći. Konkretno, Autonomni ženski centar, nevladina organizacija, se više od 20 godina bavi pruženjem pomoći i podrške ženama koje su preživele muško nasilje u porodici, nedavanje, izdržavanje alimentacije, zlostavljanje, zanemarivanje maloletnog deteta, silovanje, nanošenje telesnih povreda. Vaš pravni tim, gospođo Macanović, sastoji se od 4 advokatice, 4 pravnice i 3 volonterke. Dakle, vi pružate besplatnu pravnu pomoć. Dakle. Ako sada, danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, uzmemo u obzir ženu koja je žrtva torture, kako ona u toj situaciji može da dokaže da bi dobila besplatnu pravnu pomoć, a da se ne obraća recimo Autonomnom ženskom centru, već advokaturi, da traži socijalnu pomoć kad je u takvoj situaciji?
Da, ja sad koliko razumem, ona bi morala se obrati opštini i da traži od pravnika iz opštine da je dozvoli da...
Samo da podnese zahtev. Ako je žrtva nasilja u porodici, ne bi se ispitivao ni jedan drugi moment.
Onda neki u opštini, neku opštini njoj da pravo da dobije besplatnu pravnu pomoć u nekoj od kancelarija koje su...
I uputi je na pružaoca, da. Jeste, uputi je na jednog od pružaoca. I to su u stvari postupci koji su hitni postupci. Da.
Ono što, mislim, ja mogu da kažem, jeste da Autonomni ženski centar, znači, 23 godine pruža besplatnu pravnu pomoć. I tu su sa nama advokatkinje koje 23 godine to rade i mislim da teško da neko ima pravo da kaže da mi to ne znamo, ne umemo, ne možemo ili bilo šta. Znači, bile su sa nama u najteža vremena i mene je sramota što smo mi došli u ovu situaciju pre svega zbog njih. To je jedna stvar. Druga stvar, ja ću vam reći koliko mi imamo korisnica. Znači, mi smo u prošloj godini za 828 žena pružili besplatnu pravnu pomoć. To je preko 2000 pravnih usluga. Besplatnih pravnih usluga. To je 467 pisanja, tužbi i direktnih konsultacija sa advokatkinjama i to je zastupanje za 28 najsiromašnijih i najugroženijih žena u 40 sudskih postupaka.
Zastupanje pred sudom.
Pred sudom.
Da.
Tako je. I zato se ja pitam o čemu mi ovde pričamo.
Dakle, ne samo mi ovde, da prosto postoji
kako mi pričamo je Biljana... Zašto mi pričamo o tome da pravnica koja je recimo kod nas godinama radila kao, pružala pravne savete putem telefona ili maila, koja ima položen pravosudni ispit,
da, što je
nije sposobna sada to više da radi, nego je samo sposobna da popunjava formulare, što ovaj zakon predviđa. Znači, ja... popunjavanje po formulara, ja se izvinjavam, mislim, ja sam to pročitala.
Udruženje se pojavljuje kao pružaoci besplatne pravne pomoći, to znači upravo ovo što ste rekli, i savjetovanje i zastupanje. Tako da,
izvolite. Ako dozvol... ja sam zadovoljna od promjenama.
Da čujemo. Ako dozvolite, ja bih ovako rekao iz perspektive advokata koji ne pruža pravnu pomoć, ali sagledavam taj problem sa određene kritičke distance. Znači, ovdje je ključno pitanje da li mi govorimo o pravu građana da im se pruži pravna pomoć ili pravu nevladinih organizacija da pružaju pravnu pomoć građanima. Mislim da je centralno pitanje pravo građana da im se pruži pravna pomoć i ko tu pravnu pomoć pruža.
I kvalitetna kada govorimo, pravna pomoć.
Doći ćemo do toga. Kada govorimo o tome ko pruža pravnu pomoć, ključno je pitanje stručnosti, dakle kompetentnosti na jednoj strani i odgovornosti na drugoj strani. Stručnost da bi se pružila pravna pomoć, Ustav Republike Srbije kaže u članu 67 pravnu pomoć mogu da pružaju advokatura i službe pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave, tačka.
Da, znači, ali izvinite, advokatura i baš član 67 Ustava glasi, advokatura i jedinice lokalne samouprave su po Ustavu dužne da pružaju pravnu pomoć, što ne ograničava slobodu ostalih pružalaca da građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć.
Dobro, ali je stvar ovdje da ja sada slušam kako se pravo na pružanje pravne pomoći izvodi iz statističkih podataka ili se izvodi iz same činjenice faktičkog obavljanja, ako me razumijete.
A zašto mislite statističkih podataka kad je to realan život, konkretno Autonomni ženski centar duže od 20 godina štiti žrtve nasilja i bavi se pruženjem besplatne pravne pomoći.
A, u sesednu pomoć advokata.
Da li je uz pomoć advokata?
Znate gde, da, samo da vam kažem, teško pitanje.
To moraju advokati da rade. To mi nikad nismo rekli da treba neko drugi
da rade. Evo, drago mi je ako se oko toga slažemo, to je već prvi korak u dobrom pravcu. Znači, ako se slažemo oko toga da treba advokati to da rade, pre svega zbog ove odgovornosti. Znači, stručnost i kompetentnost je jedna strana medalje, druga strana medalje je odgovornost. Zašto? Advokat ima profesionalnu odgovornost da za određene greške ili propuste odgovara, znači i snosi profesionalnu odgovornost do visine premije polise osiguranja i preko toga neograničeno svom svojom privatnom imovinom. Ja vas pitam, ako pravnu pomoć pruža, znači bilo ko drugi osim advokata, znači pravnik, student, u bilo kom okviru koji se postavi, postavlja se pitanje za greške i propuste ko će snositi građaninu odgovornost. I u kojoj proceduri i po kojim pravilima. Ne može davanje pravne pomoći i pružanje pravne pomoći da bude eksperiment in vivo, pa ako ta pravna pomoć bude dobra, sve u redu, a ako bude loša, nikom ništa. To je jedna stvar. A druga stvar, ako se to prepusti određenim pravnicima, volonterima, to je dobra stvar. Nevladine organizacije prepoznaju korisnike, mogu do njih lako doći, ali je suština stvari da, i to, na tome advokatura insistira, na kvalitetu te pružene pravne pomoći i odgovornosti za pruženu pravnu pomoć. Ja. E, zato je razlika,
ne,
Olivera.
Korisnici što, nađu samo, nevladine organizacije, a ne nevladine organizacije korisnike. A znate zašto nađu
ali
nevladine
samo
organizacije?
Da, da
zato što tu dobijaju najkvalitetniju.
To ste vi
pravnu
rekli da dobijaju najkvalitetniju. Ali je suština stvari kod ove odgovornosti. Znači, zašto se prepoznaje advokatura zato što je uređen sistem odgovornosti. Zašto se prepoznaju baš službe pravne pomoći pri jedinici lokalne samouprave? Pa zato što za njihove propuste odgovara država. Razumete me? A ovdje se postavlja pitanje kojom imovinom vi odgovarate za propuste ljudi koji ste angažovali.
Ja bih žela, pomenuli ste pitanje odgovornosti.
Mila Radojev, nevladina organizacija Praksis, koja će bavi pružanjem
besplatne pravne pomoći, evo već 12 godina. Ja bih evo iskoristio priliku da pomenem neke brojke, ali smatram da je to vrlo važno. Jer su građani godinama se materno isključivo oslanjaju na besplatnu pravnu pomoć koju pružaju nevladine organizacije.
Zbog čega?
77
evo, zbog čega?
Dakle, 77.000 ljudi je od svog nastanka, za 77.000 ljudi je Praksis pružio neku vrstu pravne pomoći za posljednjih 12 godina. A zašto se oslanjaju samo na nevladine organizacije? Pa odgovor je prilično jednostavan. Naime, poznato je da advokati ne pružaju besplatnu pravnu pomoć, naprotiv, veoma skupo naplaćuju svoje usluge, to je svima jasno. S druge strane, za sada službe besplatne pravne pomoći postoje samo u polovini jedinice lokalne samouprave u Srbiji, a ranije ih je bilo još i manje. A postavlja se posebno pitanje koliko su delotvorne i efikasne te službe besplatne pravne pomoći. Ja mogu da kažem da smatram da nisu skoro uopšte, jer nam se jako često nam dolaze građani, nama se obraćaju za besplatnu pravnu pomoć, koji su prethodno bili u službama besplatne pravne pomoći i tamo nisu dobili nikakve usluge, nego su im rekli izvolite idite u Praksis. Dakle, odu tamo, ne dobiju ništa, a osim što i u vrlo malom broju
jedinica. A zašto? Šta je obrazloženje?
Pa ne objasni ništa. Kaže, bolje idi tamo, ljudi ne znaju prosto, oni su neuki, ne znaju da imaju prava tu da dobiju. Oni zato i traže besplatnu pravnu pomoć, zato što ne znaju šta da rade i kome da se obrate. Odgovornost, pitanje odgovornosti. To je, vi ste pominjali da ispade sad kao da bi nevladina organizacija bi radila i kvalitet usluga, to je posebno pitanje. Ali odgovornost, evo imamo u ovom nacrtu zakona, ja ne znam više koji je ovo, stalno se neki novi izlaze, imamo čitavo ovdje jednu glavu koja je posvećena nadzoru nad primjenom propisa. I,
pustite nadzor, odgovornost.
Pa evo odgovornost.
Odgovorate vi svojom privatnom imovinom.
Odgovornost ima propisan odgovornost od 50 do 500.000 dinara kazni će se pravno lice pružala ako i tako dalje. Hoćete da vam čitati?
Jer odgovarate svojom privatnom imovinom. Ja za usluge koje pružam odgovaram mojom privatnom imovinom. Znači moja žena i deca mogu da budu na ulici ako pogreši.
Ali to ne menja na
stvari. Vi privatno pružate uslugu.
Da.
A ovo je organizacija, znači organizacija mora da odgovara.
Kojim kapitalom odgovara?
Pa odgovara svojim, pa to je odgovara čime,
kako država propiše?
Svojom imovinom.
Pa ovo je neozbiljno.
Da, ako je vama to problem,
kako je, da li vi imate, ako ste vi siromašan advokat, odgovarate do tog granice koliko imate imovinu?
Ma pogledajte kolika je kazna ovde se radi o ljudskim pravima, pa, da li su dovoljno zaštićeni?
500.000 dinara, pa, ali, ali nije samo stvar u kaznama. Pa postoji, organizacije su izgradile određeni stepen, dakle same su, niko ih nije kontrolisao, ali ljudi im se vraćaju i dolaze novi, zato što imaju poverenje, upravo zato što nevladine organizacije obavljaju odgovoran posao.
Jer imate rezervisana sredstva za situaciju?
Imate vi?
Pa ja vam kažem, govoram privatno mimo
ime.
Imam polisu osiguranja 20.000 evra.
Ja samo ne razumijem, ako je vama to problem, tražite da se izmene propisi u tom pravcu.
To je problem građana.
Da, tražite, onda se izmene propisi u tom pravcu.
Pa tražite.
Nemojte da zabranite nekome da radi, nego kažete hoćemo da nevladine organizacije odgovaraju imovinom osnivača. Ili hoćemo privatnom imovinom osnivača. Direktora.
Biljana Vjelatić.
A kada bi se uvela neka relevantna odgovornost tu, pola nevladine
organizacije ne bi se
predložiti to. Pa nema razlike u stručnosti. To što ste vi i ja smo diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Dakle, ja pružam besplatnu pravnu pomoć, vi pružate. Je li to razlika u stručnosti? Ne rade u nevladinim organizacijama moleri ili ne znam ja, inženjeri ili bilo ko da pruža besplatnu pravnu pomoć.
Da li postoji, gospođo Vjelatić, sumnja u kvalitet usluga kad govorimo o advokatima koji su, koji nemaju advokatsku kancelariju, već rade, zaposleni su u civilnom sektoru, u nevladinoj organizaciji, u odnosu na advokate
ne,
koji...
Ne, to je apsolutno neko nerazumevanje. Malo pre kolega, nazvaću ga kolegom, pošto sad se presekao diplomirani pravnik sa pravosudnim ispitom, upravo izrekao jednu floskulu, mislim, ono tu predrasudu kako samo nevladine organizacije pružaju određenim oblastima kvalitetnu pravnu pomoć i da se on, građani zato njima obraćaju. Kao prvo moramo da vodimo računa o tome da ne, ovde ne pričamo samo o Beogradu, nego govori o celoj teritoriji Srbije gde će ovaj zakon svakako naći primjenu. Pitanje je sada dostupnosti i jednakom pristupu pravdi svih građana u svim delovima Republike, da otprilike te veće nevladine organizacije imaju svoje kancelarije samo u Beogradu i većim mestima s jedne strane. S druge strane, ono što mi u radnoj grupi stalno ističemo, da većina tih nevladinih organizacija, kada je u pitanju zastupanje pred sudom, upravo angažuju advokate. Drugo, ne možete vi da budete zaposleni u civilnom sektoru kao advokat. Znači, advokat je advokat, stiče svoj status momentom upisa u imenik advokata advokatske komore i on je advokat. To što on sarađuje ili radi za neku nevladinu organizaciju, ne znači, ako je on zaposlen kod njih, ne može da bude advokat. Pa upravo to, da razjasnimo to što rekla, kaže kao zaposlen, nije zaposlen u nevladinoj organizaciji nijedne. Znači, on je advokat po zvanju, on može da radi, obavlja poslove za neke nevladine organizacije, ali upravo to mi kažemo. A ukoliko one angažuju za poslove zastupanja i pravne savete određene advokate, mi ne vidimo u čemu je tu problem. Znači, ovaj zakon predviđa mogućnost da svi advokati koji žele da se bave besplatno pravnom pomoći prijave se na listu advokata koju Advokatska komora Srbije dostavlja Ministarstvu pravde. Nema apsolutno nikakve prepreke da taj advokat sarađuje sa nekom nevladinom organizacijom ukoliko on bude upućen neki korisnik, ako su iz određenih oblasti prava uputi na takvog pružaoca. Pogotovo što ovaj zakon apsolutno i predviđa mogućnost saradnje pružaoca besplatne pravne pomoći međusobno. Ja mogu isto tako da kažem da u Pančevu recimo funkcioniše služba za besplatnu pravnu pomoć koja je rezultat saradnje između gradske uprave i advokatske komore Vojvodine, odnosno ogranka Pančeva. Imamo odlične rezultate.
Ali
mi otprilike oko 2000 korisnika imamo
gradovima, kao u Pančevu.
Ovaj zakon sada predviđa obavezu, imali smo mi u zakonu lokalne samouprave obavezu da svaka lokalna samouprava ima svoju besplatnu pravnu pomoć. Međutim, to jednostavno oni nisu osnivali. Upravo je kolega kad kaže da je samo polovina opština u Srbiji ima. Ovim zakonom je predviđena obaveza da svaka lokalna samouprava osnuje službu pravne pomoći koja će apsolutno biti u obavezi da se bavi onim što je u njihovoj nadležnosti. To pred isto tako ne predstavlja smetnju da ta lokalna samouprava i dalje ima saradnju sa recimo sa advokatskom komorom kao što je sada. Isto tako ne predstavlja nikakav problem da određen civilni sektor, ali oni su ograničeni na pružanje pravnih saveta samo u onom domenu, odnosno u okviru onih ciljeva za koje su osnovani. To znači da ne, ako ste vi osnovani, ne znam ja sada, za određenu oblast prava, ne možete se baviti pružanjem pravne pomoći i zastupanjem pred sudom iz svih oblasti. Znači samo u okviru onih ciljeva u okviru kojih je
konkretna nevladina organizacija, odnosno udruženje osnovano. I to tačno piše u zakonu. I mi apsolutno ne vidimo u čemu je problem ukoliko vi angažujete advokata za zastupanje, da se takva vrsta saradnje nastavi i nakon donošenja ovog zakona.
Da,
znači to otprilike neke
kako ste malo postavili stvari.
Pa nisam apsolutno naopako postavila,
zato što se u konkretnom slučaju znači kako bi to izgledalo prema ovom nacrtu zakona. Građanin dođe, obrati se nekom službeniku opštine koji odlučuje o njegovom pravu na besplatnu pravnu pomoć. I ako se usvoji njegov zahtjev za pružanje pomoći, taj službenik po nekom kriterijumu koji još uvijek nije definisan određuje ko će biti njegov pružalac pravne pomoći. I to najvjerojatnije, kako sada stvari stoje, to će biti nasumično izabran. Pa po kojim kriterijumu? Ali bit će izabran, vi želite da isključite nevladine organizacije iz kruga pružalaca pravne pomoći. I govorite da mogu samo... Dozvoljeno je, ali samo koliko poseban zakon to dozvoljava, da sam dobro razumio.
Tačno.
E, znači, inače biste vjerovatno iz toga isključili da se ne bi sad sukobljavala dva zakona, inače biste se trudili da eliminišete nevladine organizacije iz tih postupaka, u stvari se to svodi samo na zaštitu od diskriminacije. Međutim, zašto je važno da nevladine organizacije nastave da pružaju pravnu pomoć i u drugim oblastima? Jasno je da advokati moraju da pružaju u određenim postupcima, to nam govore zakoni koji regulišu te postupke. To su krivični postupci, tu uvek moraju da budu advokati, parnični postupak, gotovo uvek također advokati, ali u upravnim postupcima ne postoji ta zabrana, odnosno isključivo pravo advokata da zastupaju.
U ovom zakonu imate mogućnost da zastupate u upravnim stvarima.
Ali se, kako se finansira ta pravna pomoć? Isto je to je, dakle, tu se dovode u potpuno nejednaku poziciju pružaoci pravne pomoći. Znači, kaže se nevladina organizacija iz projekata, a svi ostali se...
I donaci.
Pa,
dobro, da čujemo Bobana Mancanović.
I još jedno sam samo hteo, kažete da nije dostupno, da su nevladine organizacije samo u Beogradu i šta ćemo sa drugim gradovima u Srbiji. To naprosto, evo, mi imamo kancelariju u dva grada, a svakodnevno, maltene, svakodnevno smo i na terenu i obilazimo korisnike. Preko 1000 terenskih posjeta je organizovano za ovih 12 godina. A u nekim slučajevima je neophodno da se građanima ode na noge, tako reći, jer postoji specifična grupa korisnika kojima vi morate da odete da biste im pomogli da ostvare svoje prava, jer oni apsolutno žive toliko marginalizovani, to se pre svega odnosi na Rome. Oni žive u neformalnim romskim naseljima, potpuno isključeni iz društva, nemaju lične dokumente, u životu nisu išli u školu, jer nemaju dokumente, nisu išli u... kod lekara, ali nemaju zdravstvenu knjižicu, nikad se nisu obratili ni jednoj državnoj instituciji i ne znaju kako to da urade, čak se i plaše da odu, jer im je to potpuno nešto nepoznato. Da biste vi pružili pravnu pomoć njima, vi morate da odete kod njih. Ja prosto ne mogu da zamislim nekog službenika iz opštine, iz besplatne pravne pomoći, da ide po kiši, hladnoći, da ide u naselje ili advokata u blato do kolena, da tamo traži i pita, izvinite, ali imate vi dokumente, ali treba nekom pomoć. To je ono gde nevladine organizacije, gde je nezamenljiva njihova uloga. Još jedna stvar. Ovaj nacrt zakona, on zapravo ovde
u tom delu
ne dozvoljava, to je ovo što sam rekao, potencijalni korisnik se obraća službeniku koji treba da mu odobri pravnu pomoć i onda mu on odobrava, ali nema pravo korisnik da bira ko će njemu da pruži pravnu pomoć. Ali zar nije bi bilo najdemokratskije i na taj način bi se iskristalisalo ko je taj, građani valjda najbolje zna ko će mu najbolji način pružiti pravnu pomoć.
Pa malo pa ste rekli da ne zna nikakva prava ima.
Ali zna iz iskustva svog komšije, zna iz iskustva kako i vi dolazite do svojih klijenata, tako što vas je neko preporučio kome ste ranije pružili pravnu pomoć. Isto se dešava i u nevladinim organizacijama.
Da,
one su specijalizovane za određeni krug pružalaca i tako, i zbog toga je potrebno da građanin može sam da odabere i tada će se vidjeti, to je najdemokratskiji način, i ostaće oni kojima će želiti da pružaju advokati i oni kojima žele da pružaju pomoćne vladine organizacije ili službe u opštini.
Kakva su iskustva autonomno u ženskom centru? Šta su vam korisnice, žene koje su vam se obraćale, govorile? Zašto su se obraćale advokatima koji su vaši advokati, vaš pravni tim, a ne recimo
obraćali su se one i advokatskim kancelarijama pa dođu kod nas.
E pa, vam pitam vas za.
Naši korisnici imaju dosta lošeg iskustva sa advokatskim kancelarijama i zato je meni jedna od ključnih tema specijalizacije advokata. zato što imamo jako puno primjera gdje su loše urađene tužbe, barem kad je nasilje prema ženama u pitanju. I sad ta specijalizacija nevladine koju ste vi tražili, ja isto tako mislim da treba postoji i specijalizacija advokata i da ne mogu advokati koji se bave privrednim sporovima isto tako se bavi porodičnom pravnom zaštitom. Tako da bi ja volila da taj zakon više uređuje to. Mislim, kako da vam kažem, imamo zaista loše iskustva. Imamo iskustva sa advokatima koji su najavljivali da će pružati besplatnu pravnu pomoć, daju inicijalni besplatni savjet ženi, a onda joj kažu, možemo to da rešimo ako uzmete mene da vas zastupam i tako naplate dalje usluge. To smo vrlo često imali sa advokatima. Imali smo iskustva sa advokatima koji zastupaju nasilnike, koji, na primjer, na hodniku našu korisnicu saleću da se pomiri sa nasilnikom, što je znači jedno bazično nerazumevanje fenomena ili potpuno odsustvo empatije. Ta žena se pomiri s nasilnikom i za 4 mjeseca završi prebijena u sigurnoj kući.
Da.
Tako da mislim da advokati također moraju da razumiju fenomen da bi uopšte mogli
pre nego što
bave.
Što gospodin Tinto, da.
A isto smo iz Pančeva imali ženu, i to nedavno ženu koja je došla, došla kod nas, bila je u besplatnoj pravnoj pomoći u Pančevu i mislim da je naplaćeno pisanje tužbe tamo koja po nama nije.
Kad smo kod toga, ja bih
teo... Slušateljka Jelena iz Subotice čeka da...
Evo, bukvalno kratko, hoću samo ovdje jednu stvar da apostrofiram, a to je, došli smo do pitanja finansiranja. Na kraju, kad ne znate šta je razlog, šta je motiv nekih nesuglasica, obično to bude novac. Znači, ovdje je država ta koja je dužna da isfinansira određeno pravo, znači ostvarenje određenog prava koje građani mora da imaju.
Za sve građane.
Tako je, država tog novca nema i to je osnovni razlog zašto se 10 godina odlaže rješenje tog problema. Danas imamo situaciju da država u nemanju tih sredstava pokušava da teret tog problema prevali s jedne strane ka advokaturi tako što bi što više advokati radili besplatno, pa na taj način rasteretili budžetska sredstva, a na drugoj strani donatori koji finansiraju nevladine organizacije također su dobro rješenje za državu da jedan deo tog problema bude finansiran iz drugih sredstava. Vrlo je opasno uspostavljati bilo kakav sistem koji nema stalan i neki realan izvor finansiranja, jer donatori danas ih ima, sutra ih nema. Ja sam siguran da se nevladine organizacije grčevito bore za pravo da pružaju pravnu pomoć preko svojih pravnika koji nisu advokati, za sve mogućnosti da bi došli do što većih sredstava, jer sredstva koja njima dolaze da bi tu ulogu svoju ostvarili, oni ta sredstva ne mogu ni dobiti ako nisu u mogućnosti da pravnu pomoć pruže. I što im se više sužava polje pružanja pravne pomoći, dovodi se u pitanje njihovo funkcionisanje i ispunjenje njihove svrhe.
Da vam kažem, pre 20 godina nije bilo ni donatora, ni para, ni ničega.
Ja razumem,
mi smo pružile besplatnu pravnu pomoć zato što smo feminiskinje. I pružat ćemo je bez para i bez donatora i bez bilo čega ćemo raditi na zaštiti.
To su 4 advokatice.
Da, to je autonomni ženski centar, znači bez ikakvog dinara.
Da verujem u to što govorite.
A vi se setite kako je bilo 91. godine.
Tvrdim,
znači, nije bilo donatora, nije bilo sredstava,
znači, ja
nije bilo para,
iza,
nismo radile bez toga.
Iza ovoga problema
stoje...
Samo, molim vas, nemojte me prekidati, nisam ni ja vas prekidao. Znači, advokati pružaju pravnu pomoć za novac, ali mi bar to jasno kažemo. Što se tiče besplatne pravne pomoći, spremni smo da pružamo i pod privilegovanim uslovima, dakle, da se finansira na način kako to bude uređeno i utvrđeno, ali nemojte predstavljati da se nešto radi samo u interesu građana bez žute banke, a svi dobro znamo da donatori itekako finansiraju, da iza svega ovoga stoje praktično novčani tokovi i interes ljudi u nevladinim organizacijama da ostvare ta novčana sredstva. I to je tema, a ne tema.
Ali čujemo da se advokature
deo sa
Subotice želi da postavi pitanje. Dobro veče, izvolite.
Dobro veče, Jelena iz Subotice. Jo, jako vam je dobra tema. Ovo bi voljela svaki dan da imam ovako nešto. Podržavam ovu besplatnu pravnu pomoć. Molim vas, ja više kod ni preporučeni, ni kod poznatih advokata ne ide.
Zbog čega?
Zbog tog što su nas prevarili na ugovor o kupovini stana. Ovaj gospodin je održao politički govor. Kako ga nije sramota? Nijedan advokat nije otišao, niti je odgovarao za takav, znači, ugovor koji ne važi, napravio je, to je strašno.
Dakle, vi ste konkretno imali loše iskustvo sa advokatom, vi ste izabrali svoje advokate.
Ja bih volela ove dame da čujem i da ostave broj telefona da se obratim njima. Ja više ni kod jednog advokata ne idem. Treba da ih je sramota.
Dobro, ne možemo ni da generalizujemo. 17:39, prelazimo na blok reklama i nastavimo razgovor.
Eko. U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu. Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. 22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAP-RS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava Centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja i slikarka Jana Rastegorac Vukomanović priča zašto voli roman Iščekujući Varvare, čiji autor Nobelovac John Maxwell Cucy. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 30. novembar, noć, utorak na sredu. Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut, govori o pristupu transakcione analize. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Večeras razgovaramo o tome ko ima pravo da pruža besplatnu pravnu pomoć, odnosno oko čega se spore advokati i nevladine organizacije. Gosti su advokati Biljana Bjeletić i Jugoslav Tintor i predstavnici civilnog sektora Bobana Macanović, Autonomni ženski centar i Milan Radojev iz nevladine organizacije Praksis slušalac iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Moje ime je Rajko, zovem iz Beograda. Pa evo, prvo samo da kažem, ne bi se složio sa prethodnom slušateljkom iz iskustva, pošto smo, moja porodica, ja u nekom procesu za ratne zločine, ali kao oštećena strana i tako dalje. Imao sam velikih problema da dobijem bilo kakav pravni savjet upravo od nevladinih organizacija koje se time bave, a kod jednog našeg advokata koga cela zemlja poznaje, besplatno mi je čovjek ustupio pola sata.
Dakle, imate odlična iskustva sa advokatima.
Ne, sad. Da. Sa advokatima, da, odlično, to sve.
Da.
Oko pravne pomoći.
Dobro.
Gdje me čovjek vrlo lepo posavjetao i tako dalje. Dok ovdje uvijek u pitanju, uvijek se upućuju na neku drugu, da li organizaciju, da li na državu, da li na ovo, da li ono. Ja stvarno, znači, u tom smislu nisam. E sad bi, znači, pitao vaše goste, gdje mogu kod njih da se obratim bukvalno, jer ovdje je bilo isto naravno besplatna pravna pomoć, ali to je dobra volja advokata koji radi, kao što i registrovan za pare. A pošto su nevladine organizacije registrovane da pružaju besplatnu pravnu pomoć, pa eto, ja sam to htio da pitam, gdje bi mogao da dobijem taj pravni savjet u pitanju su, znači, proces, proces za ratne zločine na području SFRJ 91.
Hvala vam na javljenju.
Ja mislim, nama ne.
Evo, ja u čemu se to da,
dakle, upravo, fond za humanitarno pravo.
Ja bih to rekao, ali to je, dakle, postoji slušalac, nije to ni neobično, ne razume dovoljno na koji način funkcionišu na vladine organizacije. One ne pružaju pravnu pomoć svim potencijalnim korisnicima u svim mogućim slučajevima, nego imaju određene projekte koji su usmereni na određenu ugroženu kategoriju stanovnika. I one upravo i ne trude se da pokriju sve pravne slučajeve i sve pravne oblasti i sve grane prava, nego su specijalizovane, usko su specijalizovane i zbog toga, ali u tim zato oblastima gdje su specijalizovane, smatram i uveren sam u to da ne može na bolji način da im se pruži pravna pomoć nego od strane nevladine organizacije.
Imam jedno pitanje.
Izvolite, gospodine
Tiša. Sad vas pitam ovako načelno. A ako bi ta kompetentna pravna pomoć bila u okviru advokatske komore uređeno, znači da advokatska komora u svojim okvirima prepozna određene advokate koji bi se prijavili na listu, da tu pravnu pomoć pružaju po određenim znači cenama, svakako privilegovanim, kao i službena odbrana, se plaćaju pola tarife, ovo bi isto neke privilegovane cene bilo. Šta je problem nevladinoj organizaciji da finansirana iz projekta, znači dođe do korisnika ili ih korisnici prepoznaju nevladinu organizaciju, a onda kod pružanja pravne pomoći bez ikakve privilegije, znači samo na neki način obrati se advokatskoj komori zarad znači obezbeđenja određenog advokata sa liste. Taj sistem bi bio transparentan. Što se tiče pravila advokatske komore, bilo bi bez problema iz razloga što se time ne narušava niti princip kodeksa profesionalne etike da nije dozvoljena recimo reklama advokata. Vi imate da advokati ne mogu da se reklamiraju. A ovdje imate na primjer dva advokata koji stoje, znači u pozadini neke nevladine organizacije koja je se eksponira i na taj način privlači određenu količinu klijenata, a onda finansirajući to iz sredstava iz projekta, praktično sva ta sredstva se slivaju u džepove dvoje ili troje ljudi. Na taj način su ta dva, tri advokata, iako oni pomažu, znači ljudima u teškim situacijama, oni su za svoje kolege nelojalna konkurencija. Druga stvar je također ugovaranje tih usluga koje dogovaraju nevladine organizacije s tim advokatima po cenama koje su značajno ispod cene, minimalne cene tarife. Kod tarifa advokatska kaže da usluga ne sme da se pruža ispod polovine vrednosti koja je određena, a i meni je poznato da je u određenim slučajevima ti iznosi koji se ugovaraju znaju nekada da budu značajno manji, u kom slučaju su opet te kolege nelojalne konkurencije svojim kolegama. Na taj način se remeti neki advokatski red stvari iz razloga što nevladina organizacija ide s tim da ostvari što veća novčana.
Samo da se vratim na početak. Mislim, ovo sad što je rekao kolega iz praksisa, ja ne vidim šta je to različito u odnosu na ono što sam ja rekla na početku vezano za delatnost pojedinih nevladinih organizacija, jer i sam kaže da gospodin koji se javio, koji se uključio, slušalac, ne razume kako funkcionišu nevladine organizacije. Pa upravo sam ja na početku rekla, ovim zakonom je predviđeno da civilni sektor, udruženja mogu da pružaju pravne savete u okviru one oblasti i ciljeva za koje su osnovani. To je sada
Mogu da pružaju pravne savete.
Jeste, a za zastupanje
u svim slučajevima mogu da... Pa dobro, to je tako.
U svim slučajevima mogu da reguliše upravo ono što ste vi rekli. Znači, svaka nevladina organizacija se bavi pojedinim specijalizovanim oblasti prava usmerena na određenu kategoriju korisnika. Znači, to je upravo ono što mi kažemo.
Da nisu svi građani u mogućnosti da imaju pravnog zastupnika, a država treba da omogući pristup pravdi, dakle za sve građane jednak pristup pravdi. Šta da rade ljudi u ovom, da kažem, možda izvesnom i pravnom vakumu, kako je deo stručne javnosti protumačio, dok ne dobijemo zakon gde će biti jasno definisano kad počne da se primenjuje šta je besplatna pravna pomoć, kakvi su kriterijume, ko može i pod kojim uslovima da...
Ja mogu da kažem šta da rade žene žrtve nasilja.
Reci.
Da se jave na pravni telefon u Autonomnom ženskom centru, telefon je 265-6178 i dobit će besplatnu pravnu pomoć. Kao što su i do sada dobijale i to se ništa nije promenilo. A vidjet ćemo kada se donese zakon, ako to pravo više građanke ne budu imale, mogu da se zahvale kolegama.
Da.
Ja sad mogu isto da kažem da se danas obeležilo 5 godina postojanja sigurne kuće u gradu Pančevu, odnosno koja je u nadležnosti za Južnobanatski okrug. Besplatna pravna pomoć u Pančevu ima dobru saradnju i sa gradskom upravom i sa sigurnom kućom i sa centrom za socijalni rad, tako da što se tiče žena, ako se radi, govorimo o žrtvama nasilja u porodici, ne samo ženama, nego i deci i muškarcima koji se nažalost u posljednje vreme takođe pojavljaju kao žrtve nasilja u porodici, ne samo u partnerskom, nego i od strane dece, pa i od strane roditelja, mogu da se obrate službi za besplatnu pravnu pomoć u Pančevu.
Ja mogu samo da kažem, ako država 10 godina smo čekali, ako konačno odluči da uspostavi taj sistem, onda nek ga uspostavi kako valja i nek obezbedi sredstvo da sistem funkcioniše. Ako će nakon 10 godina sistem da uspostavi tako što će reći, o građani ovu pravnu pomoć će vam pružati delom advokati u meri u kojoj budu hteli to da pružaju besplatno, a delom nevladine organizacije finansirane iz donacija, a tada neka je građanima Bogu pomoći. I opet se vraćam na ono s čim sam krenuo, znači pre svega u pogledu stručnosti i kompetentnosti, a zatim i odgovornosti za eventualne propuste. Ne može se spuštati standardi tako što se prvo kaže pravnu pomoć će vam pružiti advokati, ali pošto nema para, to mogu i pravnici s položenim pravosudnim, a ako nema dovoljno pravnika s položenim pravosudnim, pa aj nek pružaju samo pravnici, a ako nema dovoljno pravnika, pa nek pruža bilo ko. I na kraju, to je neozbiljno zato što taj građanin koji dolazi da mu se pruži pravna pomoć sa pravom očekuje da ona dakle bude određenog kvaliteta.
Ali već smo vam rekli da nemojte ponavljati to isto, već sam odgovorio na to, da nije istina da je nestručna pomoć u nevladinim organizacijama. Zašto bi ostalo nevladine organizacije, koji interes njima da srozavaju svoj ugled ili da idu na štetu građana?
Interes vam je novac.
Naprotiv, pa ko...
Zato što vam se snivaju novac.
Vi ste o novcu pričate od početka.
Zato što hoću da na kraju otvorimo to pitanje, jer se svo vreme priča da je vama... Nego vi predstavljate da vam je stalo do građana, u stvari vam je stalo do novčanih sredstava koje vam se svake godine...
Da je advokatima stalo do monopolskog
položaja.
Da li nam je stalo do novca? Mi za novac radimo i naravno da neko koji je advokat bavi se tim poslom za novac, ali nemojte da mi se predstavlja da tolike nevladine organizacije pružaju pravnu pomoć građanima zato samo da bi im je pružili, ali nemojte im postavljati pitanje novca. Hoću da postavim pitanje novca, jer od novcem se finansiraju i oni uopšte tu ulogu obavljaju zbog tog novca, ali recite pošteno da zbog toga to radite.
Kako? Mi ne radimo zbog novca.
Ja radim za platu, ja ne bih mogao da živim da nemam platu, to je jasno.
Ja ne radim zbog novca.
Nije primarni interes tog, kad govorim ja o finansiranju, govorim o tome da mora da se stabilna pravna pomoć pruži koja, a tu projekti ne nude.
A vi sad očekujete da taj novac ko što vam je od projekata dolazi, pa, da vam sad dolazi iz budžeta.
Ako se uspostavi sistem besplatne pravne pomoći, iz koga će biti isključeni pojedini akteri koji sada pružaju pravnu pomoć, osnovano se može pretpostaviti da donatori više uopšte neće se obraćati nevladinim organizacijama, nego će svoja sredstva da usmeravaju u budžet.
Dobro, da čujemo gospođu Bjelić.
Samo još jednu stvar. Znači, ja moram da se vratim na ovo sad što ste vi rekli. Znači, pitanje monopola. To je čista zamena teza. Advokati, iz prostog razloga što advokatima je primarno delatnost pružanje pravne pomoći. Da li ona bude uz naknadu prema advokatskoj tarifi ili besplatna pravna pomoć ili pod beneficiranim uslovima, apsolutno ne govorim o tome. Govorim o tome da je naša delatnost pružanje pravne pomoći. I apsolutno ne vidim razloga zašto se advokatima spočitava da oni hoće monopol. Mi samo hoćemo da se bavimo onim zbog čega postojimo, ono što je naša delatnost. A s druge strane, prosto je nemoguće da se, onda ne vidim razloga ako svi hoće da budu isto što i advokati, što se ne upišu imenik advokata. Znači, prosto oni hoće da se izjednače apsolutno sa advokatima. To je po prirodi stvari nemoguće. I po zakonskim rješenjima i po prirodi stvari nemoguće. To je naša osnovna i jedina delatnost. Razumete? Dobra. Prema tome, prosto mi ne nelogično da oni pošto hoće da se izjednače sa advokaturom.
Evo, ja nisam htio, ja sam... zato što, evo, možda je jedan od objašnjenja dala ona slušateljka koja se prva uključila u program.
Da. Zato što mislite da su advokati ne sve
što niste teli? Zato što imate kodeks profesionalne etike, mora se poštuje. Kada postane advokat, mora poštujete još neka pravila.
I zašto je to važno?
A ovdje nema pravila.
Kako to tumači?
Ne, ja se ne bi upisala, mislim, to ne zanima.
Kodeks pružalaca besplatne pravne pomoći. Isto se predviđeno za naše
predviđeno za ubuduće. 10 godina radite bez ikakvih pravila.
A mi radimo na
poštovanje zadovoljstva. 20 godina se advokati nisu ovako gurali za besplatno. Zašto nismo pre 10-15 godina imale ovo
na besplatno pravnoj pomoći u Srbiji što se tiče učešća advokatskih komora na ovoj teritoriji počinju od 2004. godine. Prema tome, nemojte da kažete da se sad mi guramo.
Od 2004.
U izradi nacrta zakona već 10 godina.
Ja vama kažem samo...
A zašto? Zašto postoje sporenja već 10 godina? Nikako da se dogovorimo.
Nismo imali ovaj razgovor. Nikoga nije zanimalo. Dok nije počelo na zakonu da se radi, nikoga nije zanimalo šta se dešava sa besplatno pravnim, ko je pruža i kako je pruža i zašto je pruža.
Što se
nisu se gurali ovako, razumeš, što su došli kod nas 5 advokata, 10 advokata.
I te kako nas je zanimalo.
Da li verujete da ćemo konačno uspeti da uspostavimo efikasan, dostupan sistem besplatne pravne pomoći?
Kažem ne, bez nevladinih organizacija sigurno ne. Sigurno ne.
Ja ne verujem da će biti
efikasan. I ja sam vrlo sigurna u to da će nevladine organizacije pronaći način da... da na bilo koji način učestvuju u besplatnoj pravnoj pomoći. Ja to mogu da garantujem za nas. Zato što mi nećemo pustiti žene tek tako na led, razumeš, niti advokatima, niti bilo kome. Mi smo to radile bez para, mi smo to radile od 91. godine, mi to radimo danas. Ja nisam tu zbog para, ja sam tu jer sam feminijski.
Izvolite, Biljana.
Pa poenta je u tome što apsolutno nevladine organizacije, odnosno udruženje, kako su one nazvane u ovom rješenju nacrta zakona, oni nisu ni isključeni. Znači, ne znam o čemu se radi. Ne znam da li iko ovaj tekst zakona koji je sada posljednja verzija dobro pročitao, pravnički pročitao i protumačio. Znači, udruženja koje su se do sada bavila pružanjem pravnih savjeta, to će moći da urade i rade i u budući. I ne vidim šta je tu sporno.
Za oblast za koju
su specijalizovani. Znači, ako ste se vi bavili žrtvama porodičnog nasilja, ovaj zakon vam to apsolutno ne brani da se time bavite i dalje. Znači, ne vidim uopšte u čemu je problem.
Onda, u čemu
znači, mi gubimo sada vreme da pričamo o istom.
Nevladina organizacija je potpisalo zahtev...
Pa upravo zato što nisu pročitali te nacrte zakona.
Taj nacrt je bio drugačiji.
Ja mogu da tvrdim koji je zakon, ja ne znam, ja imam najmanje 6 puta.
Znači sada, pošto imate 6 verzija zakona.
Ko zna koliko puta je
bila reakcija na onu verziju koju su skroz
učestvovali.
Evo samo, ako mogu
za
kraj. Da vam kažem da ne bude spor, pa neka to, ako nema neko da protumači, neka traži da mu neko protumači kako treba. U članu 9 zadnjeg nacrta zakona stoji da u stavu 2 udruženja pružaju besplatnu pravnu pomoć koja se ogleda u zastupanju, pružanju pravnih savjeta, sastavljanju podnesaka u slučajevima kada su saglasno posebnom zakonu u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana ovlašćena da podnesu tužbu ili pokrenu postupak zbog povrede prava i sloboda drugih lica i kada saglasno posebnom zakonu imaju položaj umešača u sporu kome se odlučuje o nečijem pravu, slobodu i interesu zasnovanom zakonu.
To praktično zakonu. Znači nigde. Zato što šta znači ovo, a evo ako ja možda ne tumačim dobro, vi me razuverite i bit ću najsrećniji čovjek na svijetu. U slučajevima kada su saglasno posebnom zakonu ovlašćena da podnesu tužbu. Ja znam samo jedan zakon, to je zakon o zabrani diskriminacije, gdje su nevladine organizacije ovlašćene.
Zakon o upravnom postupku vam dozvoljava mogućnost
da podnesu tužbu ili pokrenu postupak. Nisu ovlašćene nevladine organizacije, nego pojedinac, fizičko lice, svako po upravnom postupku. A nevladine organizacije su ovlašćene jedino, kod meni poznato, u slučaju zakona o zabrani diskriminacije.
Ali znači to je jedino oblast gdje može da...
Pa evo sad se rekli da mogu...
Upravo pišete znači, advokat koga vi angažujete.
Ne, nego nevladina organizacija podnosi tužbu svoje ime, a za račun korisnika.
Kako ćemo mi, moramo ukratko uspostaviti sistem besplatne pravne pomoći kao što su i druge države?
Pa ako gledamo rješenje u uporednom pravu, znači imate u okruženju rješenja gdje su isključivo advokati ovlašćeni da zastupaju sve stranke bez obzira o kojim oblasti prava se radi pred sudom. Znači imate takvo rješenje.
Država mora da prelomi, Olivera, da li je centralan interes građana ili interes nevladinih organizacija. I to je ta dilema, koja je lažna dilema.
Pa ni, pojenta
pa
jeste
da je da nevladina organizacija radi nije... protivno interesa građana.
Drastično lobirate, ne bili dakle izdejstvovali zakonodavni okvir koji će praktično sačuvati vam da funkcionišete kao što ste do sad.
Vidjet ćemo kako će zakon proći u parlamentu. Hvala vam puno. Vreme je proletelo, priči nikad kraja. Gosti emisije, advokati Biljana Bjeletić i Jugoslav Tintor i Bobana Macanović, Autonomni ženski centar, Milan Radojev iz nevladine organizacije Praksis. Prijetno veče. Žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Mošić.